qalampirdan gapiramiz. Samarqandda fuqaroning uyiga kelgan mehmonlar o'rtasida janjal sodir bo'ldi. Oqibatda bir kishi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 19-iyun kuni Oqdaryo tumani Pichoqchi mahallasida yashovchi fuqaro A'ning uyiga kelgan mehmonlar Sh va A o'rtasida kelishmovchilik sabab janjal chiqqan. Fuqaro Sh'ning bosh soqasi va qorniga berilgan kuchli zarba sabab joriy yilning 24-iyun kuni uning sog'lig'i yomonlashgan. Pasarg'om tumani tibbiyot birlashmasida shifokorlar ko'rsatgan tibbiy yordamga qaramay u vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga shikast yetkazish 3-chi qismi D bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.